Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγώνα των βουνών, στον αγώνα της ελευθερίας στην Πιτσιλιά, εκεί που το αντάρτικο της ΕΟΚΑ έδωσε τις πιο περίφημες μάχες του απελευθερωτικού, του απολυτρωτικού μας αγώνα και εκεί που εθριάμβευσε ο παράγων άνθρωπος. Ο παράγων άνθρωπος της Πιτσιλιάς, ο άντρας της Πιτσιλιάς, η γυναίκα της Πιτσιλιάς, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλα ονόματα του απελευθερωτικού μας έπους που πολέμησαν με λεβενδιά και έπεσαν στα Άγια εκείνα υψώματα στις βουνοκορφές της Δόξας, γύρω από τον Αγρό και τα γύρω χωριά, στον τομέα του Γρηγόρη Αυξεντίου, που ήταν ένας τομέας τεράστιος, όπως είπαμε και σε άλλες αναφορές. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο του στον Αγρό, στα σπίτια του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή. Και μάλιστα και στα δυο σπίτια που διέθετε ο ιερέας εκείνος, ο υπέροχος εκείνος, αγωνιστής, κατάδικος, βασανισμένος στις κεντρικές φυλακές και που όλη η οικογένειά του είχε μοιηθεί στον αγώνα. Από την πρεσβυτέρα, την Παπαδιά Κυριακή, το γιο του το Στέλιο που ήταν καταζητούμενος, την κόρη του την Αλίκη, την κόρη του την Μάγδα. Όλη η οικογένεια είχε δώσει τα πάντα στον απελευθερωτικό αγώνα. Σήμερα θα κάνουμε μια περιδιάβαση. Θα βυθιστούμε στο παρελθόν, πριν από μισό σχεδόν αιώνα, για να παρακολουθήσουμε την διαδρομή της ελευθερίας στον Αγρό και στην γύρω περιοχή. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου, με τα χαράς πολλής, φιλοξενούμε τον αγαπητό Στέλιο Παπαχριστοδούλου, τον μικρό τότε, το παλικάρι του Παπαχριστόδουλου, που από την πρώτη στιγμή είχε συνδεθεί με τον αγώνα, είχε συνδεθεί με το αντάρτικο, ήταν αγγελιοφόρος στις φοβερές εκείνες νύχτες τις χειμωνιάτικες του Αγρού και της Πιτσιλιάς, ο άνθρωπος ο οποίος έζησε κοντά στα περιφημότερα ονόματα του απελευθερωτικού αγώνα, στο αντάρτικο και γενικά στα πεδία δράσης της Πιτσιλιάς. Αγαπητέ μου Στέλιο Παπαχριστοδούλου, σε καλωσορίζω. Είναι μεγάλη η χαρά που είμαστε μαζί σήμερα να κάνουμε μια επαιτειακή αναφορά γύρω από τις παλικαριές, τις μεγάλες ώρες, αλλά προπαντός και το αδούλωτο πνεύμα της Πιτσιλιάς για την ελευθερία, την ανθρωπιά και το φιλότιμο του ανθρώπου.
Λοιπόν, καλημέρα. Σας ευχαριστήσω και εγώ που με καλέσατε στους ραδιοθαλάμους του Λόγου. Όπως είπετε, είναι ανάγκη να πάμε πίσω 45 χρόνια.
Σχεδόν μισό αιώνα.
Σχεδόν μισό αιώνα για να δούμε πώς ζούσαν οι αντάρτες της εποχής εκείνης, τις δυσκολίες που είχαν και βεβαίως πώς ακριβώς τροφοδοτούνταν και γενικά η οργάνωση του όλου τομέα υπό την αρχηγία του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Κοίταξε, ναι. Πότε εμοιήθηκες, Στέλιο Παπαχριστοδούλου, στον αγώνα της ΕΟΚΑ?
Εγώ εμοιήθηκα το Σεπτέμβριο του 1955.
Στην πρώτη φάση του αγώνα.
Στην πρώτη φάση, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι πιο μπροστά είχαμε λάβει μέρος σε διαδηλώσεις κλπ. Και μάλιστα είχαμε καταδικαστεί. Πήγαμε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και καταδικαστήκαμε γύρω στα 21 άτομα, όλοι από το Απαιτείο Γυμνάσιο Αγρού.
Ποιος σε όρκησε, ποιος σε εμοίησε στον αγώνα?
Στον αγώνα με έχει εμοίησει ο Πολύκαρπος, ο Δημήτρης Πολυκάρπου, ο γνωστός γιατρός, σε μια περιοχή του Αγρού βασικά σε έναν, κάτω από ένα γεφύρι.
Ναι. Συνθήκες φιλικής εταιρείας.
Συνθήκες φιλικής εταιρείας.
Με ποιους άλλους
είχα διαβάσει τον Όρκο, ναι, με το Κλεφτοφάναρο.
Ναι. Ποιοι άλλοι ήταν μαζί σου στην πρώτη εκείνη μοίηση, στην πρώτη εξόρμηση?
Στην πρώτη μοίηση ήταν κανένας βασικά.
Ήσασταν μόνοι με τον...
Με τον Δημήτρη. Και βέβαια ο Δημήτρης, για να τελικά να αποφασίσει να με μίσει, με είχε δοκιμάσει επανειλημμένος.
Σε δοκίμασε με ποιον τρόπο δηλαδή?
Ο τρόπος που με δοκίμασε είναι όπου με έβρισκε, μου χτυπούσε έτσι πάνω στη ράχη, έτσι με δυνατό χτύπημα. Μια φορά το έκανε, δύο φορές το έκανε. Στο τέλος του σιάστα σου, το λέω, τι κάνεις? Και μου λέει αυτός, καλά, εμένα δεν με ανέχεσαι που σου χτυπάω στην πλάτη των Άγγλων κατακτητικών, πώς τον ανέχεσαι? Και βέβαια είχε ένα πολύ τον δίκιο.
Ναι. Όταν άρχισες την δράση σου στις τάξεις της ΙΟΚΑ, με την ομάδα σου, στην ομάδα σου ποιοι ήταν κατατακμένοι τότε?
Βασικά ήταν όλοι οι μαθητές του Απαιτίου Γυμνασίου, των μεγάλων τάξεων κυρίως, γιατί εμείς είμαστε των μικρών τάξεων. Εγώ ήμουν βασικά τρίτη τάξη.
Πότε γεννήθηκες τέλει?
Εγώ γεννήθηκα τον Νοέμβριο του 1940.
Μάλιστα, ήσουν από τους μικρότερους που μοιήθηκαν, ναι, στον αγώνα, στην πρώτη τουλάχιστον εκείνη την περίοδο.
Ναι. Ήταν αρκετοί στην αρχή, έως μετά σιγά σιγά και εμείς μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερο στην οργάνωση, αφού βεβαίως και εμείς επιβεβαιωνόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν για την οργάνωση. Η δουλειά που κάναμε στην αρχή αφορούσαν κυρίως διανομή φυλαδίων, μετακινήσεις ανταρτών, τρόφιμα, οτιδήποτε είχε να κάνει με τροφοδοσίες και όχι όμως ένοπλον αγώνα σε αυτό το στάδιο.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Στέλιο, η μοίρα της ιστορίας εισήλθε στο σπίτι σας κρατώντας δάφνη. Αυτήν τη δάφνη την άφηκε εκεί μέχρι το τέλος, αλλά και μετά τον αγώνα. Θα ήθελα να μου εξιστορήσεις την γνωριμία σου με τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε εγκαταστήσει το αρχηγείο του στο σπίτι σας, στο σπίτι του Απαχριστόδουλου Αυγουστή, το καλοκαίρι του 1956 και έμεινε εκεί ένα περίπου εξάμηνο μέχρι...
Τουλάχιστον.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου αναφέρεις την γνωριμία. Όταν ήρθε ο Γρηγόρης στο σπίτι σας, με ποιους άλλους ήταν?
Να πω ότι τον Γρηγόρη τον γνώρισα πολύ πιο πριν έρθει στο σπίτι μας.
Πού?
Στα Γρίδια. Στα Γρίδια.
Σε ποιού το σπίτι?
Του κυρίου Βαλανίδη.
Του Γιώργου?
Του Γιώργου.
Του Γιώργου Βαλανίδη και της Νίκης.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Μας είχαν ειδοποιήσει ότι έπρεπε να μεταφέρουμε στα Γρίδια κάποια από τα όπλα που είχαμε παραλάβει. Όχι παραλάβει, είχαμε μαζέψει από τους κατόχους τους, νομίζω τον Νοέμβριο έχει γίνει αυτή η παραλάβη των τυφεκίων που είχε ο καθένας, όλοι οι κυνηγοί.
Τα τυφέκια που αρπάχτηκαν 21-22 Ιανουαρίου του 1956.
Είναι καταγραμμένα ότι τότε σε όλη την Κύπρο είχαν μαζευτεί γύρω στα 900 όπλα. Είναι ίσως η καλή, μάλιστα δε οι Άγγλοι, ότι αυτή η επιχείρηση διεξήχθηκε κατά τρόπον υποδειγματικών.
Εν μία νυχτή.
Μας είχε ζητήσει να το μεταφέρουμε. Πράγματι, εμείς πήραμε δύο γαϊδούρια, φορτώσαμε εκείνα τα όπλα τα οποία νομίζαμε ότι ήθελαμε να απαλλαγούμε για την ακρίβεια.
Ναι.
Κάτι μονάριδες, κάτι
καψουλάριδες
κλπ. Εντάξει, πήγαμε, σταματήσαμε εκεί έξω από το σπίτι του κ. Βαλανίδη, ανεβήκαμε πάνω και ήταν η πρώτη φορά που είχαν την κρίση τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Ήταν και η πρώτη φορά που τον είδαμε στρατιωτική στολή. Εφορούσαν την στολή του Έλληνα αξιωματικού. Μου έκανε εντύπωση το παράστημα του και βεβαίως είχε το πιστόλι του εκεί, το οποίο δεν άφηνε ποτέ του. Αυτό δεν ήταν πιστόλι βασικά, ήταν
περίστροφο.
Εντάξει, κατεβάσαμε τα όπλα, τα ανεβάσαμε πάνω, είναι και λίγο δύσκολο να ανεβούν προς τα πάνω. Άνοιξε, τα είδαν εκεί κλπ. Μου λέει, έχετε και άλλα από αυτά τα όπλα?
Ναι.
Λέω του ναι. Δεν τα φέρετε όλα. Είχαμε σκεφτεί να αφήσουμε μερικά πίσω και για τους εαυτούς μας. καλά, εκείνα που φύγετε πίσω μου λέει ήταν καλύτερα από αυτά. Ναι, ήταν καλύτερα. Μου λέει να τα πιάσεις, να τα πάρεις πίσω αυτά τα όλα, να φέρεις τα άλλα που έχετε αφήσει πίσω και αυτά, μου λέει, να τα χτυπήσεις πάνω στο κεφάλι του αρχηγού σας. Τι να κάνουμε εμείς. Ξαναφορτώσαμε τα όπλα πάνω στα γαϊδούρια και ήρθαμε πίσω και πήραμε τα καλά. Αυτή ήταν η πρώτη.
Καλά, χτυπήσετε στο κεφάλι. Ποιος ήταν ο Διομήδης?
Ο Διομήδης ήταν. Τέλος πάντων. Πήραμε, το πήραμε πίσω. Τι να κάνουμε. Αλλά πραγματικά μου είχε κάνει εξαιρετική εντύπωση. Και δεν ήταν. Ο άνθρωπος ήταν μόλις 28 χρόνια, αλλά εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Καταλαβαίνεις. Είμαστε κατενθουσιασμένοι και εκστατικοί, ναι, που είδαμε αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, καταλάβαμε ότι ήταν ο Αυξεντίου.
Πώς το εγκατάλαβες?
Λόγω των δύο μεγάλων.
Των δύο. Ήταν δοντάς.
Ναι, τα δύο πρώτα εκεί. Μάλιστα.
Ποιοι ήταν μαζί του εκείνες?
Μαζί του ήταν, εμείς αυτόν είδαμε, δεν είχαμε δει άλλον. Και βέβαια αργότερα τον είδαμε όταν ήρθε στο σπίτι μας. Ήταν αρκετοί, δηλαδή υπήρχαν δύο ομάδες, για να είμαστε ακριβείς. Η μια ομάδα ήταν υπό τον Γρηγόρη Αυξεντίου, ήταν ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ήταν ο Ανδρέας Τηλιανού, ο Αυγουστής Ευσταθίου. Αργότερα μπήκα στην ομάδα ο Φιδιάς Σημειονίδης.
Ήταν οι δραπέτες της 13ης Σεπτεμβρίου του 1956, συγκεκριμένα όπως γράφω στον πρώτο τόμο της ΕΟΚΑ. Ήταν ο Μιχαλάκης ο Γιωργάλας, ο Φιδίας Σημεωνίδης, ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Γιαννάκης Επαμινόνδα, ο Τεύκρος Λοΐζου και ο Παναγιώτης Αριστίδου. Όλοι αυτοί εδραπέτευσαν 13 Σεπτεμβρίου 1956 από την Κοκκινοτριμιθιά, από το και ήρθαν σε εσάς.
Πάνω στην κορυφογραμμή μεταξύ του χωριού Πολύστυπος και Αγρός.
Ναι.
Ο Μακαρίτης ο Μάτσης ερχόταν πάνω μόνο με τη φανέλα, έτσι, μία άσπρη φανέλα και έναν μπαντελονάκι κοντό. Ο συνάδελφος μου, συναγωνιστής μου που ήταν μαζί, ο Κωνσταντίνος ο Πισαρίδης, του λέει: «Μα η φανέλα που φορείς», του λέει, «είναι άσπρη και δεν είναι σωστό, πρέπει να φορήσουμε κάτι άλλο». Και την έβγαλε, την έβγαλε και ήρθε γυμνός στο σπίτι μας.
Με το παντελόνι,
το κοντόν μόνο. Έχει μείνει εκεί κάποιο χρονικό διάστημα με τον Αυξεντίου. Τους είδα ότι ήταν οικοί, πάρα πολύ οικοί μεταξύ τους, το οποίο σημαίνει ότι γνωρίζονταν από το
γνωρίζονταν από προηγουμένως.
Βεβαίως, ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά ο κοινός σκοπός τους ένωνε. Ο Μεν Αυξεντίου ήταν ο στρατιωτικός κλπ. Αλλά φαίνεται καθαρά ότι ο Μάτσης ήταν άνθρωπος περισσότερον πολιτικός. Και ανησυχούσε πάρα πολύ, διότι τότε εγώ ήμουν επί ένα τετάρτη τάξη, βασικά ήταν Σεπτέμβρης και πρέπει να πάω σχολείο. Και επειδή το γυμνάσιο Αγρού δεν ήταν αναγνωρισμένο, κανονικά έπρεπε να πήγαινε σε άλλο σχολείο. Και υπήρξαν αυτή η περίπτωση και ανησυχούσε. Καλά, μου λέει, άμα θα πεις εσύ από εμείς τι θα γίνουμε. Ότι πράγματι ήταν καταλυτικός ο ρόλος μου στον χώρο. Για τα πάντα έπρεπε εγώ να φροντίσω. Ό,τι σκεφτείς, δηλαδή μεταφορά υλικού, μεταφορά ατόμων, ανταρτών, κυρίως της αλληλογραφίας κλπ. Έπρεπε τα πάντα να περάσουν από μένα. Να προχωρήσω ακόμα και να πω ότι στο άλλο μας σπίτι ήταν ο Στριανός ο Λένας, ήταν ο Κώστας ο Κυνηγός, ο Δημητράκης ο Χριστοδούλου, ο Μιχαήλ ο Ασιώτης, ο Καραδήμας, ο Παναγιώτης ο Αριστίδου και αρκετοί. Δηλαδή αυτοί ήταν ενδεχομένως ο καταστατός, αλλά από εκεί περνούσαν πάρα πολύ. Ήταν μια μορφή διαμετακομιστικού σταθμού. Σε αυτά τα σπίτια, στα υπόλοιπα σπίτια που είχαμε, πάντοτε υπήρχαν μαθητές. Και αυτό ήταν μια μορφή κάλυψης, ότι να μην είναι νεκρή η περιοχή. ήδη στο σπίτι το ένα πάνω που ήταν ο Στυλιανός ο Λένας, ήταν ο Λουγκής ο Αυγουστίδης, σαν μαθητής, και ήταν και ο Τσαγκαρίδης, Γιώργος, ο οποίος είναι αδερφός του Κώστα Κυνηγού.
Του Κώστα Κυνηγού έχουν διαφορετικό επίθετο, ναι.
Επομένως υπήρχε η κάλυψη. Και στα δύο σπίτια υπήρχαν τα κρυσφύγητα. Ναι. Το ένα κρυσφύγητο που ήταν ο Αυξεντίου, απλώς το θυμήθηκε ο Διομήδης, ο οποίος όταν εχτίζεται σε κάποια γωνιά έχει μείνει έναν τρίγωνο. Το οποίο...
Μιλάμε για το Διομήδη
Μαυρογιάννη. Ναι. Και το θυμήθηκε και πράγματι ανοίξαμε μία τρύπα εκεί στον τοίχο και το βρήκαμε αυτό το πράγμα. Εκεί ήταν ο πολυγράφος κλπ. Εκεί τυπώνονταν τα φυλάδια, αλλά τα κρυσφύγητα στα σπίτια ήταν για λόγους ανάγκης. Δεν ήταν για να μείνουν πολύ χρονικό διάστημα. Αν γίνονταν έρευνες κάποια συγκεκριμένη στιγμή, έπρεπε οι αντάρτες να μπουν μέσα και κάποιος να τους βοηθήσει να κλείσει. Αυτό δεν έπρεπε, πάντοτε έπρεπε στο σπίτι να υπάρχει κάποιος που θα έμενε να απόξω.
Ναι.
Εκεί ήταν, τίμασε ο Διομήδης Μαυρογιάννης έναν ερμάρι, το οποίο έμπαινε, φούρκαζε δηλαδή μέσα και έβγαινε. Και ήταν έτσι πολύ έξυπνος τρόπος, καμουφλάζ. Στο άλλο σπίτι που υπήρχε, ήταν ο Στυλιανός Δολένας, ήταν βασικά ένα κρυσφύγητο για να μπουν μέσα τα μηχανήματα. Με τα μηχανήματα αυτά.
Το συνεργείο του Λένα. Το
συνεργείο του Λένα για να φτιάχνει τις χυτές χειροβομπίδες. Πρέπει να πω ότι αυτό το ευλογημένο το σίδερο όταν έλειωνε, μύριζε ο τόπος. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση. Όταν περνούσε από κάτω κάτι, καταλάβαινε ότι τι γίνεται εδώ.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα συνέχισε. Αλλά εμείς ευτυχώς η γειτονιά μας είναι εκτός αγρού και έτσι. Μπορούσαμε να λειτουργούμε χωρίς να μας παίρνουν χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τι να πούμε για τον... Ο ίδιος ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν... Πάντοτε εργαζόταν νύχτα. Όλη η αλληλογραφία τη διεξήγε νύχτα, με το φως δηλαδή μιας λάμπας, να μην
νομίσουμε.
Λάμπας πετρελαίου. Και επίσης έβγαζε και σκοπιά το βράδυ για να δώσει ευκαιρία στους δικούς του αντάρτες να ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτός ήταν πάντοτε της νύχτας. Πρέπει να πω ότι εκεί στο σπίτι μας είχε γένια, άφησαν τα γένια του, και αυτό συνήθεια με το ότι και ο πατέρας μου ήταν παπάς, ήταν και αυτός με γένια. Άμα έβγαινε λίγο έξω στο μπαλκόνι, φορούσε το ράσο του πατέρα μου και λοιπά, ήταν εύκολο να δικαιολογηθεί,
ναι,
η παρουσία ενός παπά σε σπίτι αλλού. Εξάλλου μακριά, μπορεί να μην μπορεί να τον καταλάβει. Και εκεί βγήκε και η φωτογραφία από τον Κωνσταντίνο Μπισσαρίδη για να βγάλει την ταυτότητα. Το εκείνη τη γνωστή φωτογραφία που υπάρχει,
ναι,
με τα ράσα κλπ.
Αποκάλυψε.
Επίσης, την ίδια ημέρα βγήκε και η φωτογραφία του Κυριάκου Μάση.
Είχα αποκαλύψει την όλη ιστορία των φωτογραφιών εκείνων, νομίζω, στο δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ. Αλλά θα ήθελα αυτήν την περίοδο με τον Αυξεντίου να την κλείσουμε με αναφορές άλλων για τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Γνωρίζω ότι έχεις αρχιακό υλικό επί τούτου.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε τι είπε ο ίδιος.
Ναι, ναι.
Ενώ ήταν στην Ελλάδα και σπούδαζε, βεβαίως ήταν στην σχολή εφέδρων αξιωματικών. Γράφει ο ίδιος ότι τη λευτεριά μας, το ιδανικό των ιδανικών μας, την υπόγραψα και εγώ, όχι μόνο σε χαρτί, μα φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου, και θα την υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα μου, όπως και κάθε Κύπριος. Και αυτό εγγράφτηκε το Φεβράριο του 1950. Επομένως, ο Γρηγόρης Αυξεντίου δεν ήταν άνθρωπος ή ήρωας της στιγμής. Ήταν συνειδητός.
Έτοιμος από καιρό.
Έτοιμος, και πάντοτε είχε εκεί το περίστροφο του έτοιμο.
Έχεις και κάποιες άλλες σημειώσεις από το προσωπικό στρατιωτικό βιβλιάριο.
Ναι, το οποίο είναι τι έλεγαν οι δικοί του οι διοικητές, ότι μιλούς πάνω για το ήθος του και το θάρρος του, και συγκεκριμένα στο προσωπικό βιβλίο του γράφει ότι επέδειξε άριστον ήθος και σε όποιες μονάδες υπηρέτησε τον χαρακτήρισαν ζωηρών, θαραλέων, τίμιων, σεμνών, αποφασιστικών και ψύχρεμων. Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος μας έλεγε ότι εγώ θα σας μάθω πώς να πολεμάτε, αλλά και όταν θα έρθει η ώρα θα σας μάθω και πώς να πεθαίνετε.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα διάλειμμα, αγαπητέ μου Στέλιο. Το ραδιοθάλαμο του λόγου, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα τον φίλο συναγωνιστή Στέλιο Παπαχριστοδούλου. Μιλήσαμε ήδη για τον Γρηγόρη Αυξεντίου και αναφερθήκαμε στην περίοδο που έκανε το σπίτι του, τα σπίτια του Παπα Αυγουστή, του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή, στρατηγείο του τεράστιου τομέα Πιτσιλιάς. Τώρα θα παρακαλέσω τον Στέλιο να μας περιγράψει μια χειμωνιάτικη νύχτα του αγώνα, για να μπορέσει και η νεότερη γενιά να μπει μέσα στο πνεύμα και στις συνθήκες διεξαγωγής του απελευθερωτικού αγώνα. Γιατί η πατρίδα δεν λευτερώνεται με παραμύθια, για να θυμηθούμε τον στρατηγό Γιάννη Μακρυγιάννη.
Μάλιστα. Να σας περιγράψω μια διαδρομή που ήταν συνηθισμένη μεταξύ Αγρού και Αγίου Θεοδόρου. Μεταφέραμε χειροβομβίδες, τις οποίες κατασκεύαζε ο Λένας, πάλι πάνω σε γαϊδούρι. Επομένως πρέπει να πούμε ότι τα γαϊδούρια της περιοχής έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Ναι, προχωρούσαμε. Συνήθως πήγαμε από το μονοπάτι, δεν ήταν δυνατόν να πάει από τον κύριο δρόμο. Νύχτα, σκοτάδι, και καταλαβαίνετε με τη βροχή και λοιπά ότι και ο δρόμος ήταν ολισθηρός και ούτω καθεξής. Προχωρούσε, ο ένας τραβούσε το γαϊδούρι και ο άλλος βέβαια ακολουθούσε να τον βοηθήσει να ανεβεί αλλά και να κατεβεί.
Είχες κι άλλο μαζί σου?
Είχα πάντοτε ακόμα ένα μαζί. Και στο να πηγαίνουμε πάντοτε ήταν κάποιος μπροστά, ένας εκ των
δύο.
Η προφυλακή. Αλλά στην επιστροφή αφήναμε το γαϊδούρι να προχωράει.
Σας οδηγεί.
Να μας οδηγεί.
Το γαϊδούρι ξέρει πάντα τον δρόμο.
Ξέρει καλύτερα τον δρόμο του από εμάς. Και καταλαβαίνετε, σε κακό τράχαλα βουνά, δύσκολα ανεβαίνεις, δύσκολα κατεβαίνεις. Πολλές φορές ήταν εύκολο να το γαϊδούρι να γλιστρήσει προς τα κάτω, σχεδόν τον έπιανες προς τα πάνω για να μπορέσει να προχωρήσει. Σε αρκετές περιπτώσεις, είτε πουλιά άκουες να πετάνε εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι κάτι είναι, ότι κάτι ήταν, σταματούσαμε ξανά, μέχρι ότου να παραδώσουμε το εμπόρευμά μας στο στόχο του και να επιστρέψουμε πίσω. Είναι δύσκολο να περιγραφούν οι συνθήκες αν δεν είσαι εκεί ο ίδιος να νιώθεις και την ψύχρανη, αλλά και το νερό, αλλά και πάντοτε υπήρχε ο φόβος, δηλαδή τι θα συναντούσεις στον δρόμο.
Μες τη νύχτα καραδοκούσε ο κίνδυνος. Πόση ώρα κάνατε μες την χειμωνιάτικη νύχτα, την ασέλινη, την ολοσκότηνη, να πάτε στον Άγιο Θεόδωρο?
Για να πάτε στον Άγιο με το ζώο τουλάχιστον θα ήθελες μία ώρα.
Και για να επιστρέψετε? Επιστρέψετε
τρεχτή, διότι δεν είμαστε ανάλαφροι πλέον, δεν υπήρχε ο κίνδυνος. Διότι άλλο να κουβαλάς χειρονομίδες και άλλο να είσαι ελεύθερος με το γαϊδούρι σου, εντάξει. Και αν ακόμα υπήρχε οτιδήποτε, είτε και ενέδρα κλπ, πρώτο θα πίνουν το γαϊδούρι και μετά θα ακολουθούσαμε εμείς.
Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να περιστραφούμε γύρω από τον αγώνα της οικογένειας. Ήταν ο πατέρας σας, ο παπά Χριστόδουλος, η μητέρα σας η Κυριακή, που τώρα είναι γύρω στα 95. Εσύ, η αδερφή σου η Αλίκη, η αδερφή σου η Μάγδα, μια οικογένεια αφιερωμένη ολόψυχα στον αγώνα. Πώς τα βγάζετε πέρα με όλους εκείνους τους αντάρτες που έμεναν στα σπίτια σας?
Ναι, ήταν δύσκολη η εποχή και λοιπά, και οι ώρες που κοιμούμασταν ήταν πολύ λίγες. Μάλιστα, εγώ έπρεπε να πηγαίνω και στο σχολείο και έπρεπε να προετοιμάζομουν το διάβασμα μου και ούτω καθεξής. Επίσης, πρωί έπρεπε να σηκωθώ να πάρω το ταχυδρομείο στα αυτοκίνητα που πηγαίναν είτε Λεμεσόν είτε Λευκοσία.
Στους συνδέσμους.
Μάλιστα, μια φορά ο Διομήδης ο Μαυρογιάννης έκανε παράπονο στον αυξητή, ότι το πρωί πηγαίνω άνυφτο να παραδώσω τις επιστολές και αυτό μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, υποψίες, γιατί ο Στέλιος έρχεται πρωί άνυφτος στα αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, και μου έδωσε εντολή ο μεγαλύτερος αυξαντίου να ανήφκουμε πριν να πηγαίνω.
Ναι.
Η αδελφή μου η Μάγδα ήταν μικρή, ήταν μόνο
10
χρονών και λοιπά. Αυτή απλώς έπαιζε μαζί με τους αντάρτες την ώρα της σχόλης. Έκανε έναν σκάκι συνήθως, είτε άλλα παιχνίδια. Τέλος πάντων, περνούσε την ώρα της μάλλον με τους αντάρτες τις ελεύθερες ώρες. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι αντάρτες τις εργαζόντουσαν κιόλας. Δεν ήταν ομένα. Στυριανός Λένας πάνω τους είχε εκεί να ετοιμάζουν τα καλούπια, να έχουν χειρόπιδες.
Θα πούμε μετά στο Λένα.
Η Αλίκη, εντάξει, ήταν καθηγήτρια στον Αγρόν. Είναι αυτή που έφερνε και μερικά λεφτά στην οικογένεια. Και οπωσδήποτε αυτή αναλαμβάνει όλο το θέμα της διατροφής κλπ. Διότι καταλαβαίνεις, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, νύχτα, να ετοιμάζεις τροφή για 15-20 άτομα δεν είναι και εύκολη υπόθεση.
Έτσι, εκτός των άλλων, πήγαινε και ο μισθός της Αλίκης.
Ναι, εντάξει. Πρέπει να πω όμως ότι μετά από τον πρώτο μήνα κλπ. Η οργάνωση έδιδε ένα μικρό ποσό προς αυτήν την κατεύθυνση για τις αγορές, τις οποίες έκανα εγώ τις αγορές. Ναι. Εντάξει, ο πατέρας μου ό,τι μπορούσε να κάνει, αλλά είχε γι' αυτό τις υποχρεώσεις του με το θέμα του ποιμνίου του κλπ. Πάντοτε όμως ήταν το βράδυ που έρχονταν όλοι οι αντάρτες μαζί για να φάνε. Κατέβαιναν και από τα δύο σπίτια, κάτω στο υπόγειο, και για το δείπνο τους. Εκεί στο δείπνο, εντάξει, υπήρχε πάντοτε η προσευχή στην αρχή, τρώα και ξανά επίσης υπήρχε η προσευχή, ευλόγησαν τα περιστέμματα της τραπέζης, ταύτης κλπ. Ξέρω εγώ. Και ο καθένας συγκαλυφθήσεων πήγαινε στην δουλειά του. ο πατέρας μου πρέπει να πω ότι ήταν πιο μπροστά από μένα μοιημένος, αλλά δεν το ήξερα εγώ. Ούτε και εκείνος ήξερε.
Ήταν τα μυστικά της ΕΟΚΑ. Ναι, ναι. Ο πατέρας δεν ήξερε, ναι, ότι το παιδί,
μάλιστα,
του είναι στην οργάνωση.
Μετά, ας πούμε, μετά θα το έμαθαν και λοιπά. Ρεπερολούσε που ήσουν τες και λοιπά. Εντάξει, έβρισκα και εγώ μια δικαιολογία. Αυτός χαμογελούσε, εντάξει. Και πηγαίναμε ο καθένας στο σπίτι του. Ήταν εύκολο για μένα να φύγω, διότι υπήρχαν και άλλοι συμμαθητές μου και που έμεναν στα σπίτια μας, στα υπόλοιπα σπίτια, γιατί έχουμε τέσσερα εκεί. Και οπότε μπορεί να έλεγα ότι κοιμόμουν στον τάδε συμμαθητή μου, ναι. Οπότε ήταν εύκολο να καλυφθώ.
Μέχρι ότου το μυστικό απεκαλύφθη και γινόταν πλέον πλήρης συνεννόηση.
Ναι.
Σε κάποιο στάδιο, Στέλιο, ο Παπαχριστόδουλος συνελήφθη.
Συνελήφθη στις 21 του πρώτου του 57.
Μάλιστα.
Κατόπιν προδοσίας. Βέβαιος, εκείνος που επρόδωσε μπορεί να είναι και ο Απόστρατος και ο Πιπίνος, είναι γνωστοί, αλλά φαίνεται ότι το εξεμπιστεύθηκε αργότερα στις φυλακές ότι ήταν ο Καραδήμας.
Ναι.
Εντάξει, τον έπιασαν και τον πήραν στις Πλάτρες, έκανε ένα μήνα. Δεν μιλήσαμε ποτέ για αυτό το θέμα.
Ήταν μια τρομακτική περίοδος.
Κάποια πράγματα έτσι είπε στη μάνα μου, αλλά δεν είπε τίποτε τι υπέφεραν, ας πούμε, στις Πλάτρες. Μετά τον πήραν στην Ομορφίδα και έγινε η δίκη και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση. Αποφυλακίστηκε 2 χρόνια μετά, βεβαίως με τη λήξη του αγώνα.
Όταν άνοιξαν οι πύλες των φυλακών και των κρατητηρίων.
Την οποία θεωρεί ως την καλύτερη μέρα της ζωής του.
Μάλιστα. Ξέρεις, έχω μία, βρήκα έναν κινηματογραφικό του πατέρα σου, του Παπαχριστόδουλου.
Ναι, το είδα και εγώ.
Το οποίο είναι χρησιμο... ήταν από τα τότε ζουρνάλ, όπως τα λέγαμε, ή news, αγγλικά στιγμιότυπα κινηματογραφικά, που προβάλλοντας τα σινεμά. Βρήκα λοιπόν του παπά μία φωτογραφία, μία κινηματογραφική εικόνα την ώρα που βγήκε από τα κρατητήρια.
Μαζί με το μπογαλάκι του.
Ναι, μαζί με το, και έχει το χέρι του υψωμένο και όλο το πρόσωπό του γελά. Θα ήθελα, Στέλιο, να σε παρακαλέσω να μου πεις, εάν ξέρεις ένα πορτρέτο που έκανε κάποιος από τους αγωνιστές για τον Παπαχριστόδουλο.
Βεβαίως. Πολλοί μίλησαν.
Ο Νίκος Ασπανός, νομίζω.
Ο Νίκος Ασπανός είχε μπει μερικά λόγια για τον πατέρα μου, αλλά και πολλοί άλλοι. Μπορώ να αναγνώσω από τον ίδιο. Λέει ο κύριος Ασπανός Μακαρίδης, ο πατήρ Παπαχριστόδουλος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος ανάμεσα στις χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές του 55-59. Αντιπροσώπευε τον απλό άνθρωπο της παραδοσιακής κυπριακής κοινωνίας, τον καλοκάγαθο και σεμνό μέσα στην ταπεινότητά του, ευτυχισμένο μέσα στην ολιγάρχεια και την αυτάρκεια, στους γύρω του ανθρώπους, συγγενείς και φίλους, γνωστούς και άγνωστους, το οποίο η σχέση προς τον κόσμο είναι μια καθημερινή τελετουργία και ερήμη σταγωγία. Αρμονικός με τον εαυτό του, με τους γύρω του, με τον Θεό, γαλήνιος, αυτάρκης μέσα στο πνευματικό και ψυχικό του κόσμο, ο Παπαχριστόδουλος μπορούσε να κατευνάζει τους γύρω του με ένα πνεύμα γαλήνης, συγκρατημένης χαράς και ψυχικής αρμονίας.
Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, αγαπητέ μου Στέλιο, και θα συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Σε καρτερούσα μόνο εσύ μπορούσες να με φτάσεις στις φυλακείς το παγωμένο μου κελί, μονάχα εσύ, μανούλα μου καλή, σαν όπως μια φορά να μ' αγκαλιά. Σε καρτερούσα, δεν μπορεί σκεφτόμουν να μ' αφήσει. Χριστού παραμονή χωρίς φιλί ήρθες μανούλα τώρα το κελί, με φως ελπίδας έχει πλημμυρίσει. Σε καρτερούσα τώρα πια που με βρήκες θα μείνεις. Έχουμε τόσα να σου πω και να μου πεις. Διώξε μακριά τον εφιάλτη της σιωπής και δώσε μου τη θερμή της Γαλλίας.
Ραδιοθάλαμο του Λόγου. Κάνουμε μια αναφορά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΙΟΚΑ 55-59 και στην ηρωική πιτσιλιά. Μαζί μας ο φίλτατος Στέλιος Παπαχριστοδούλου. Αγαπητέ μου Στέλιο, θα ήθελα στα γρήγορα να σκιαγραφίσουμε, να κάνουμε σύντομα πορτρέτα μερικών ανθρώπων, ηρώων. Για παράδειγμα, εγνώρισες τον Χρήστο Τσάρτα?
Ναι, τον γνώρισα λίγο πριν γίνει η ενέδρα στα Χανδριά και λίγο πριν να σκοτωθεί ο ίδιος.
Λίγο πριν τη 16η Μαρτίου.
Μάλιστα, το 1956. Αργότερα, όταν έγινε κέρφιου στον αγρόν, μας είχαν μαζέψει όλους στην απίδιον σχολή, όλους τους άντρες. Αλλά μετά φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολλοί και όσοι ήταν κάτω από 15 χρονών μας έστειλαν στο σπίτι μας. Φεύγοντας, είδα εκεί το σκήνομα του Χρήστου Τσάρτα. Ήταν καλυμμένος βέβαια, αλλά τον είχα αναγνωρίσει από τις ποδίες που φορούσε. Και εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν συγκλονιστικό για μένα.
Το Δημητράκη Χριστοδούλου.
Το Δημητράκη Χριστοδούλου ήταν από την Δερινιά, ψηλός, λεπτός, σταράτος στο χρώμα και δασίτριχος, και ήταν έναν παλικάρι το οποίο αρκετές φορές παρέβγαινε και με άλλους αντάρτες όπως τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, τον Μιχαλάκη Αρσιώτη και λοιπά. Βίωσε, ήταν και εκείνος παλικάρι. Και γίνονταν αυτές οι αψιμαχίες. Ναι, ήταν...
Φιλική ελληνική πάλι.
Μάλιστα, ναι. Βεβαίως. Ναι, έτσι ήταν αυτό. Δυστυχώς σκοτώθηκε σε μια ενέδρα μου που είχαν στήσει οι Άγγλοι εκεί στην περιοχή της Ποταμίδησσας.
17 Φεβρουαρίου.
17 Φεβρουαρίου και σε άλλη περίπτωση σκοτώθηκε επίσης ενέδρα ο Σωτήρης ο Τσαγκάρης και σε άλλη ενέδρα ο Μακαρίδης ο Λένας, ο οποίος την τελευταία στιγμή που ήταν έτοιμος να πηδήξει και να να αποφύγει τους πυροβολισμούς, μία σφαίρα τον ύβρενε στο στομάχι. Και τον μετέφεραν στην
βάση νεκροτηρίου,
όπου παρέμεινε εκεί
40
μέρες και πέθανε μέσα σε σφοδρούς πόνους και από ό,τι λένε παρακαλούσε να τον σκοτώσουν.
Ναι, στις 28 Μαρτίου πέθανε. Ναι.
Από τους πόνους.
Στέλιο, θα ήθελα να ασκιαγραφήσουμε, να κάνουμε ένα πορτρέτο του σύντομο του Μάκη του Γιοργάλα και μετά του Στέλιου του Λένα.
Ο Μάκης ο Γιοργάλας ήταν ένας λεπτόν παιδί, εξάλλου νομίζω ήταν νεαρός, ίσως είχε τελειώσει ή δεν είχε τελειώσει το σχολείο.
Νομίζω ήταν το 37-38.
Ήταν μόλις είχε τελειώσει. Ασθενικός τύπος, αλλά
αδύνατος,
έτσι, ναι. Όμως είχε ψυχικό σθένος,
ναι.
Ο Μάκης Γιοργάλας, και από ό,τι είχα ακούσει ή μου είπε, είχε οργανώσει τους μαθητές στο σχολείο.
Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο κυρίως.
Αυτός σκοτώθηκε στην μάχη της Ζωπηγής την 31η του Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου του 1956.
Είχαν φύγει από το σπίτι σας, έγινε η διασπορά, μάλιστα. Πήγαν στη Ζωοπηγή και εκεί επεσυνέβη.
Και την πρώτη νύχτα που είχα φτάσει εκεί συνέβη αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιος Λένας, Στυλιανός
Λένας. Ο Στέλιος Λένας, νομίζω ότι θέλει κάποιος πολύ ώρα να μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν γνωστό, ήταν ο γκρουπ της ΙΟΚΑ και τουλάχιστον για μένα το έχει αποδείξει. Τον είδα εκεί να εργάζεται, να επινοεί διάφορους τρόπους πώς να κάνει τις χειροβομβίδες και ύπρεν των τρόπων. Μάλιστα δεν είχαμε στήσει ένα εργαστήριο εκεί το οποίο ήταν παραγωγικό μου. Παρήγεν μάλιστα τυποποιημένες χειροβομβίδες, αλλά και ακόμα και στο πακετάρισμα είμαστε τυποποιημένοι. Ετοιμάζονταν, ναι, ειδικές θήκες και λοιπά, μπαίνα μέσα και αυτές τις στέλναμε σε διάφορες περιοχές. Επίσης δοκίμαζε να κάνει μπαζούκες, δηλαδή εντάξει είχαμε κάποια βλήματα, δεν είχαμε
εξωτερικές, ναι,
και λοιπά, και προσπαθούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το σκοπό με έστειλε και εμένα στην Λευκοσία, όταν είχαμε καταδιωχθεί από την περιοχή της Ποταμίδισσας, να πάω να του φέρω σωλήνες. Δεν καθόταν αυτός ο άνθρωπος. Να του φέρω σωλήνες για να μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Όμως έχω κάτι να πω για τον Στυλιανό Λένα, έτσι προσωπικό. Όταν σκοτώθηκε, εγώ ήμουν στο Βαρόσι. Διότι ο τομέας είχε κατά κάποιον τρόπο καταστραφή από τις
συνεχείς
προδοσίες και λοιπά. Και ο καθένας έπρεπε να πάει κάπου και να μπορέσει να τι μπορούσε να γίνει. Και εγώ είπα να συνεχίσω το σχολείο μου και πήγα στο Βαρόσι στο σχολείο. Εκεί στις 28 που πέθανε, νομίζω ήταν και η μέρα που είχε απολυθεί ο Μακάριος από τις, και οι υπόλοιποι από τις Σεϊχέλες. Και ο κόσμος όλος εξηχήθηκε στους δρόμους. Και ταυτόχρονα ακούσαμε αυτό το πράγμα ότι είχε σκοτωθεί και είχε πεθάνει και ο Λένας. Καταλαβαίνεις έτσι τα συναισθήματα του ανθρώπου, να χαρεί, να λυπηθεί. Ήταν ένα πράγμα ανάμειχτο. Μια λες εντάξει ας χαρώ ας πούμε που είχε απολυθεί ο Μακάριος, αλλά μετά ένας συναγωνιστής σου είχε πεθάνει. Αυτό το πράγμα μου έμεινε ως σήμερα, σαν κατακάθια. Ήταν άνθρωπος πολύ ολιγομίλητος, περισσότερο της δουλειάς ήταν, και θυμούμαι έναν περιστατικό που συνέβηκε μεταξύ του Λένα και του Μακαρίτου Αυξεντίου. Είπαμε, με Λένας ήταν σε ένα σπίτι,
στο πάνω σπίτι,
και ασχολείται με την κατασκευή των χειροβομβίδων ως κάποιο σημείο. Ή κάτω του Αυξεντίου ασχολούνταν με την κατασκευή των μηχανισμών της κρούσης κλπ. Και κάποια στιγμή φαίνεται ότι οι κάτω δεν εργαζόντουσαν τόσο γρήγορα όσο ενδεχομένως περίμενε ο Λένας, και αυτό μου είπε να πάεις κάτω να τους πεις ότι δεν δουλεύω. Άμα επία κάτω είπα το Αυξεντίο, έτσι γίνει και ένα έξω φρόνο. Να πάει να του πει, ξέρω εγώ, ότι έχουμε και άλλες δουλειές κλπ. Για πάνω. Αλλά κατάλαβα ότι με τα σαν να έβαλα λάδι στη φωτιά και εδώ, άμα τα έλεγα ακριβώς όπως μου τα έλεγαν. Λέω και εγώ, μην τα λες ακριβώς έτσι, άλλαζε ο λίγον. Και πήγα 2-3 φορές πάνω κάτω, αλλά τελικά το επεισόδιο έληξε. Το βράδυ μου βρεθήκαν εκεί στο σπίτι, για δείπνο, εντάξει, είχε λήξει το επεισόδιο. Ναι. Αλλά απλώς σκέφτηκα μια φορά, κοίταξε να δεις, όταν μεταφέρεις ακριβώς τα ίδια λόγια, καμιά φορά δημιουργείς περισσότερη φασαρία. Επομένως, έκανα αφαίρεση των λόγων. Μάλιστα. Και έτσι έληξε το επεισόδιο.
Ήδη συνομιλούμε περί τα 46 λεπτά. Ο χρόνος που απομένει είναι λίγος. Το είδωρ από την κλεψίδρα εξαντλείται. Εκάνατε η οικογένεια, τα αδέρφια, ένα εκκλησάκι στον αγρό της Αγίας Κυριακής. Συμβαίνει και η μητέρα σας να είναι Κυριακή. Εκεί έκανετε και ένα άγαλμα γυναίκας. Θα ήθελα να αναφερθούμε καταληκτικά, αγαπητέ μου Στέλιο Παπαχριστοδούλου, στη γυναίκα της Πιτσιλιάς.
Μάλιστα. Το εκκλησάκι εκείνο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου Παπαχριστόδουλου και βέβαιως είναι επίσης το εγγένειό της, είναι της Αγίας Κυριακής, που είναι το όνομα της μητέρας μου. Εκεί δίπλα σε έναν χώρο έτσι, που δεσπόζει της περιοχής, έτσι φυσιολογικά προέκυψε σε μένα ότι εδώ μπορούσε να μπει ένα άγαλμα, και ποιο θα ήταν το καταλληλότερο άγαλμα. Ήταν για την γυναίκα της Πιτσιλιάς, για την ηρωίδα της Πιτσιλιάς, την Αφανή, μπορεί να πει κάποιος, διότι κακά είναι τα ψέματα, έφτασε σε εποχή που οι γυναίκες της Πιτσιλιάς ήταν επιποδός. Δεν άφηναν στρατιωτικό αυτοκίνητο που να περάσει, που να μην το λιθοβολήσουν. Ακόμα και ο διγενής αναφέρει αυτά τα επεισόδια με τις γυναίκες στην περιοχή της
Έκαναν Πιτσιλιάς. Έκαναν ανοιχτές συγκρούσεις με την Αγγλοκρατία.
Ανοιχτές συγκρούσεις, βεβαίως. Αυτό το πράγμα όλων αυτών των γυναικών μαζί με τις μαθήτριες του Απαιτίου Γυμνασίου κλπ.
Με την νεολαία γενικά.
Μου μπήκε αυτή η ιδέα ότι θα γίνει ένα άγαλμα για την γυναίκα της περιοχής, η οποία στο χέρι της κρατάει πέτρα. Δηλαδή τις πέτρες το οποίο έρχνε στους Άγγλους.
Τα όπλα της ήταν η πέτρα.
Αυτό ήταν, ναι, και τίποτε άλλο. Νομίζω η συνεισφορά της γυναίκας στον αγώνα και ιδιαίτερα στην Πιτσιλιά δεν νομίζω είναι εύκολο να το περιγράψει κανένας, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι προσεφέρθηκε ισότιμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορώ να πω οι γυναίκες περισσότερο.
Ήδη έχουμε προσεγγίσει το τέλος. Η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στο λαό της Πιτσιλιάς, στη λεβεντιά, την ανθρωπιά και το φιλότιμο των ανθρώπων της Πιτσιλιάς, ανδρών και γυναικών. Όλοι έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα χωρίς να αξιώσουν οτιδήποτε. Υπάρχουν ακόμα σπίτια που ανατινάχτηκαν και δεν τοποθετήθηκε εκεί μια πλάκα που να θυμίζει την θυσία και την καταστροφή των ανθρώπων. Αγαπητέ μου Στέλιο, καταληκτικά ένα μήνυμα στον κόσμο μας, στον λαό μας.
Το μήνυμα είναι ότι ναι, ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά. Ο σκοπός ήταν η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει. Οι αγώνες του λαού τότες αλλά και μετά και σήμερα ακόμα συνεχίζονται και θα συνεχίζονται, ελπίζοντας ότι με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μια μορφή ένωσης, αλλά με διαφορετικών τρόπων. Τι να πούμε άλλο, οι αγώνες όλοι δεν δικαιώνονται όπως ακριβώς θέλουμε, όμως πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον για την Κύπρο. Και αυτό το μέλλον είναι η Συνωμένη Ευρώπη, που είναι και η ίδια η Ελλάδα.
Μάλιστα. Στο μεταξύ, ας μη λησμονούμε το παρελθόν, γιατί από εκεί θα αντλούμε από τις πηγές της ιστορίας και της δόξας τα διδάγματα της ζωής μας και να προδιαγράφουμε το ιστορικό μας μέλλον, το εθνικό μας μέλλον, με τις προσδοκίες που εμπνέουν οι ηρωισμοί των ανθρώπων, των ατόμων, ανδρών και γυναικών οι ηρωισμοί του λαού. Ενός λαού ο οποίος έδωσε τα πάντα για τη λευτεριά του, την ανθρωπιά του, την τιμή του.
Με ανιδιοτέλεια.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.